Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Lars Aagaard var i over et årti direktør og toplobbyist i Dansk Energi, det som nu hedder Green Power Danmark. Her var han vant til at præge de politiske dagsordner udefra. Nu er han så klimaminister og skal selv sidde med taktstokken. Min kollega er redaktør for Altinget Klima, Morten Øjen, og politisk redaktør Esben Schøring, mødte kort efter nytår klimaministeren for at tale om overgangen fra lobbyist til politiker, og om, hvordan Danmark bedst indfrier de ambitiøse klimamål. Mit navn er Mads Olsen. Rigtig god fornøjelse med podcasten.
Lars, hvad det hedder, prøv lige at sige, du har arbejdet længe i det private, men med politik jo,
ja.
Som lobbyist.
Ja.
Og nu er du så, nu arbejder du inde i politik.
Ja.
Hvad er der noget, der kom bag på dig? Altså, fordi et er ligesom at kende det udefra, når andre står inde i det.
Altså, jeg har arbejdet med politik som lobbyist, og jeg har været direktør, og jeg understreger lige det der direktør en lille smule indledningsvis, fordi det var jo en ledelsesopgave, jeg også havde. Og jeg opfatter politik som, ikke overraskende, som sociale processer. Der er nogle processer, der skal ledes, der er nogle mennesker, der skal bringes sammen. Det er internt i et ministerium, det kan være i en regering, og det kan være på tværs. Og der er nogle elementer af det der ledelsesgen, som jeg synes, jeg har haft gode gavn af. Og det er klart, at man er også personligt eksponeret på en helt, helt anden måde, end når man arbejder. Jamen, I vil høre på, hvad jeg siger. Der er jo massivt mediebevågenhed på det her felt. Men det er også dig selv, der... Altså, du står jo selv på talerstolen. Ja. Over i Folketinget, der skal præsentere et lovforslag. Du sidder selv personligt i et samråd, så er det jo dig, der skal sige det. Ja. Det kan godt være, du har en hel organisation, der har produceret, men det er dig, der er på hele tiden. Og det er da noget andet, end at være lobbyist, hvor du kan, i hvert fald den måde, jeg var på det på, i nogle stræk jo kunne tage en lidt mere tilbagetrukket rolle.
Altså, du er jo hentet ind udefra til regeringen. Kommer du til at skulle stille op til det næste folketingsvalg?
Timingen for det er ikke endelig nu, og bemærke, at både jeg og Christina Egelund i vores parti er kommet ind udefra, og der er ingen af os, der er stillet op endnu. Og det er fordi, at vi ikke i partiet er klar til at beslutte, hvor det skal være henne endnu.
Men stiller du op?
Ja, ja.
Du stiller op i valget, når det kommer på et eller andet tidspunkt, så det, er du at finde i nogle lygtepæle.
Så skal jeg hænge i en lygtepæl,
ja. Ja, det lover du.
Det lover jeg, og det lovede jeg, da jeg blev spurgt, om jeg ville være minister.
Okay, og den del af politik... Det handler jo, der kan sige, det der, hvor vi skriver en artikel om, at du har en holdning, det er jo det der med, at der er du ude og påvirke, hvad almindelige mennesker skal synes, og du vil gerne have, at de skal synes noget, der gør, at de stemmer på dig og på dit parti. Hvor god har du været til den del af det?
Jamen det igen, det skal andre jo vurdere. Jeg kan sige, jeg har...
Hvad er din oplevelse af det været?
Jamen min tilgang til politik, da jeg tog ja til det her job, der besluttede jeg egentlig at gå til det på den måde, som jeg synes er rigtigt. Og jeg var præget af blandt andet en bog skrevet af Sigge Winther, som vi sikkert kender, som handler om vigtigheden af, at man også får implementeret de politiske aftaler, man arbejder med.
Ja.
Og jeg er sådan en, der kan blive glad over at få vedtaget et lovforslag om direkte linjer i vores elsystem. Topnørdet er noget, som kun Altinget Energi kan skrive om, men som andre vil tænke, hvad fanden snakker manden om, ikke? Så jeg vil gerne få tingene gennemført. Det er også en analyse af, hvor er vi henne med klimapolitikken. Altså i den forrige regeringstid blev der lavet rigtig mange gode, fornuftige aftaler, men de handlede rigtig meget om, hvor vi skal hen, men ikke så meget om, hvordan vi kommer derhen. Og løse spørgsmålet, der hedder hvordan, det er altså betydeligt sværere end hvorhen. Og jeg kan godt lide hvordan. Det er klart, det er jo ikke... Alting er i faser. Vi kan jo ikke have en regering, der kun arbejder i hvordan.
Nej.
Men der er en periode, hvor jeg mener, man skal være i hvordan, fordi i sidste periode handlede det rigtig meget om hvorhen og lave politiske aftaler, der har alle mulige målsætninger, ja, alle mulige ting med ved, men uden finansiering, uden gennemanalyserede implementeringsplaner osv. Så i mit hoved, der er den politiske opgave nu for at skabe en reel forandring, det er at arbejde med hvordan.
Kan man blive valgt til Folketinget? Kan Moderaterne få et godt valg? Kan I være med i en regering på den anden side af valg? På at være gode til at implementere.
Det er da spændende.
Ja.
Det skal danskerne jo afgøre. Jeg synes, det er godt, hvis alle de tænker over, altså har respekt for, hvordan, fordi det er faktisk det svære. Det synes jeg. Så må folk jo vurdere, om de synes, det er fedt eller ej.
Mm. Så Dan Jørgensen gjorde det nemme, og du gjorde det svære?
Jeg vil ikke sige, at han gjorde det nemme, men han gjorde det, som han gjorde, fordi det var også en fase, hvor man skulle lave målsætningerne, sætte rette, men de har jo været, man kan sige, man har jo været paletten rundt. Der er jo ikke rigtig noget, man mangler at lave en målsætning for på energidelen af den grønne omstilling. Der er jo stort set målsætninger på det hele.
Men indtrykket af dig er, at du er en klimaminister, der har lukket ting ned. Ikke en, der har åbnet ting, gjort det der mere muligt.
Men der er det rigtigt, at den her regering jo også står i den virkelighed, der er nu virkelig. Og hvad har ændret sig de seneste par år? Vi ser et pres på de globale forsyningskæder, når det handler om havvind. Vi ser stigende priser på stål og på cement, kabler og transformere. Så det, som man for nogle år siden, og der skal I huske, at forudsætningerne for 4 gange sol og vind på land, for al havvindsudbygning, det var, at det kunne drives uden tilskud. Der er i virkeligheden nu, at det ser ikke helt så let ud. Jeg har også ude at sige, at vi bliver nødt til at nedtone forventningerne til, hvor meget vi kan tjene på havvinden. Og det er jo ikke et politisk ønske, det er sådan, men det er fordi, at der er noget i priserne, der har ændret sig.
Men indtrykket er stadig, når vi så spørger vælgerne, ligesom, de går meget op i klima og spørger, hvem er bedst til at håndtere det klimaspørgsmål?
Ja.
Så siger de, det er sådan en gammel centrum-venstre-regering, ja, med Socialdemokratiet, der Enhedslisten, SF, den der blok, det har ikke noget at gøre med midten, det har ikke noget at gøre med de borgerlige. Så det er vel din udfordring.
Ja, jeg tror det er en velsignelse, men også udfordringen ved at være en midterregering. Det er, at der er nogen på den ene side, som i hjertet vil noget grønt meget hurtigt. Måske ikke rigtig har gjort sig klart, hvad det egentlig kræver. Måske ikke rigtig har taget ind i kroppen, at når det så rammer virkeligheden, altså at komme med en øget dieselafgift, så er der nogle rigtige mennesker, det påvirker deres hverdag osv. Men den side vil altid være der. Og så er der den anden side. Altså, hør hvad Inger Støjberg siger om klima. Hun går ind for målet, hun er bare ligeglad med, hvor vi realiserer på det. Så vi skal jo finde balancen i det der, og det synes jeg er klasse, det er der, man skal stå. Fordi
men
der
hvordan overbeviser du de vælgere, der nu tænker, ligesom, at klima er vigtigt, næste gang vi skal stemme, så skal vi have en centrum-venstre-regering, og det der midter noget, det duede ikke til det. Det sagde det, kunne det, kunne det ikke.
Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil klima, men jeg tror også gerne, de vil have en hverdag, der fungerer. Jeg tror gerne, de vil have, at der er en fornuftig beskæftigelse, at de kan komme på arbejde og så videre og så videre. Så jeg tror, at der er en meget bred gruppe af danskere, som gerne vil, ligesom jeg selv gerne vil, grøn omstilling. Danmark skal være et førende land. Vi er et af verdens rigeste lande. Vi skal have ambitioner, der ligger i den høje ende. Mm. Vi skal implementere det med teknologierne, systemerne og så videre. Det skal jo også være der, ikke?
Det her med implementering af alle aftalerne, som du taler om, har det vist sig vanskeligere, end det, I har regnet med?
Den er vanskeligere på den ene side, fordi at økonomien har ændret sig. Nu var jeg jo selv i den, havde med energisektoren at gøre, før jeg fik det her job. For et par år siden, lavere renter, lavere stålpriser osv., ikke så hårdt pres på forsyningskæderne osv., der var der nogle idéer i energisektoren om, at vi kunne ret meget selv. Vi kunne bygge havvind virkelig, virkelig meget, og at staten kunne få indtægter. Brint, wow, det er tæt på at være i pengene. Vi tør sat, vi kan læne os fremad, vi tjener, vi har en vis risikovillighed osv. Og det der vilkår, det har ændret sig. Men det andet er, at det er bare virkeligheden, når man er minister. Altså, at når man så får en sag ind om et eller andet emne, så viser det sig så, vi vil gerne have hurtig havvind, ja. Du skal lave en strategisk miljøvurdering. Den tager 2 år. Der skal tælles fugle og flagermus i 2 sæsoner. Det skal til. Der er høringsprocesser. Så når man kommer til the real world, så tror jeg, man har lavet et billede til folk om, at det er et overoptimistisk billede af, hvor hurtigt tingene rent faktisk kan lade sig gøre, og hvor at kompleksiteten så heller ikke var større i det.
Det med det her store fokus på at nå mål i et bestemt år, er det så også noget, man bliver nødt til at se mere afslappet på?
Når man arbejder med sådan ting her, så kan forudsætningerne ændre sig. Det ændrer ikke på, at vi skal nå målene, og vi er rigtig godt på vej. Der er også noget, der går hurtigere, end vi regner med. Altså for eksempel på transportområdet. Danskerne, de er vilde med elbiler. Ikke? De er foran kurven i forhold til det, der er lagt ind. Så jeg anser det som fuldt realistisk. Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at diskutere, om man skal nå målene. Det skal man. Det, man måske kunne have sådan, altså når man trækker sig lidt tilbage og kigger på det, så er det klart, den der meget binære diskussion, at hvis man er, altså vi er 98,7% i mål med 25 mål. Lad os nu forestille sig, at man når 99,9. Så er man sort. Hvis man når 100,1, så er man grøn, hedder det, man. Altså det der sådan meget binære måde, vi snakker om det på, sådan enten eller, enten eller, enten eller, det kan da godt føles lidt overdrevet en gang imellem, men det ender ikke på i min optik, det er godt at have målene, fordi de giver retning, de giver commitment osv. Så det er mere måden, vi snakker om dem på, tænker jeg, hvor det måde nogle gange godt kan føles lidt overdrevet, men det ender ikke på, at vi skal nå dem. Og det er vigtigt, fordi det giver retning for politik.
Noget af det nye, der så også er sket, det er, at der det gamle grønne udvalg er blevet nedlagt, og man har lavet et nyt, hvor finansminister Nicolai Wammen er formand. Hvorfor er det ikke dig, der er formand, når det er et grønt udvalg, når du er klimaminister?
Ja, altså, jeg ejede det gamle grønne udvalg, og det, der var særligt ved det udvalg, det var, at det kunne beslutte alt, bare ikke noget, der kostede penge. Ja. Og nu er vi i en implementeringsfase. Ting koster penge. Der er jo en økonomisk dimension i klimapolitik. Mm. Altid. Og derfor har det ikke fungeret for regeringen at adskille den økonomiske diskussion fra den øvrige klimadiskussion. Og så har man, og det har Moderaterne været med til at føde den idé, at det bliver vi nødt til at få, vi bliver nødt til at få økonomi og klima til at mødes. Ja. Ellers så giver det ikke fremdrift. Og vi har nu lavet et grønt, man kan vel kalde det et grønt økonomiudvalg. Ja. Jeg er fast medlem. Ja. Det er topfedt. Vi har en finansminister, vi har 2 partiledere siddende. Det er vel i sin besætning reelt et tungere udvalg end økonomiudvalget, hvis I kigger på, hvilke personer der sidder. Det er da som klimaminister top godt i en trepartiregering, at vi...
Men hvorfor er det formand?
Fordi at det er finansministeriet, der har ansvaret for den tværgående sammenhæng i den økonomiske politik, og sådan skal det også være. Det er klart, at vi har nedlagt det gamle grønne udvalg, fordi vi synes ikke, det rykkede. Og en af grundene til, at det ikke rykkede i min optik, det var, at vi havde skilt økonomi og klima ad. Det går ikke, og det vil sige, så kunne man sidde i sådan et grønt udvalg og beslutte et eller andet, der havde en økonomisk dimension, så skulle det altså også lige over i økonomiudvalget og besluttes en gang mere. 2 rul på alle sager. Er I klar over, hvor mange sager der er inde i sådan en regering? Det har man ikke tid til.
Det lyder som om, at Finansministeriet var en stopklods. Så skal man forstå det sådan, at de skal hives helt ind, for at man kan komme videre?
Det er en... Jeg synes ikke, det er en rigtig måde at sige det på. Økonomi er en dimension. Det er ikke noget med finansministeriet eller ikke finansministeriet. Der er en økonomisk dimension. Mm. Der er en prioritering af de offentlige budgetter. Der skal laves en prioritering mellem klima og velfærd og alt muligt. Mm. Der er også en økonomisk dimension i, når man beslutter en eller anden lov. Kræver den så noget ekstra embedsmand? Skal der ansættes nogle flere? Er der noget, der påvirker kommunernes økonomi, så skal det udlignes med kommunernes. Der er en økonomisk dimension hele tiden.
Der er mange, som mener, at Finansministeriet har været et problem i klimapolitikken. Blandt andet Martin Lidegaard. Altså, den kritik deler du ikke?
Nej, fordi at jeg mener, at man har løjet for danskerne, hvis man påstår, der ikke er en seriøs økonomisk dimension i klimapolitik. Der kan være en økonomisk opsag, vi kan udvikle noget teknologi, vi kan tjene nogle penge på, vi kan sælge noget grøn energi til omverdenen, der kan være noget beskæftigelse osv. Men der er også noget, der koster på den korte bane. Vi prøver jo at lave en forandring hurtigere, end den kommer af sig selv. Mm. Og det koster noget.
Hvorfor havde den gamle regering ikke regnet det ud?
Det skal man spørge den gamle regering om.
Ja, hvad er dit bud? Nu har du stedet, du overtog det jo, da det var sådan. Du må ligesom have tænkt, ligesom, hvorfor har vi gjort, hvorfor er det gjort sådan her før?
Ja, det kan jeg ikke kunne svare på. Jeg lever lige ud af forruden. Jeg konstaterer, om vi havde et setup, som jeg synes som klimaminister, gav effektive beslutningsprocesser. Det synes.
Hvor blev ideen til det grønne udvalg født henne?
Den blev født inde i regeringen.
Er det lykke?
Min tid som lobbyist, ved hvad den har lært mig, en rigtig god ting, det er, at hvis man har en god idé, så handler det om at få andre til at tro, det er deres. Mm-hmm. Så skal vi ikke bare lade det stå det her.
Du ved, så hører vi, du siger, at du ved, vi er, var det 98,7% fra at have noget der 2025-mål og et eller andet i forhold til 2030-målet. Og jeg tænker ligesom, så går man rundt ude i virkeligheden og tænker, jeg kan ikke se, der ske noget som helst. Folk kører rundt i deres biler, og jeg spiser det samme, som jeg spiste før. Og det, er som, det er en forandring, der er sket, men jeg har ikke registreret nogen forandring. Jeg lever ikke mit liv på en anden måde.
Altså, jeg ser elbiler. Jeg ved ikke, hvad jeg gør.
Du
må cykle meget her.
Så er der nogle elbiler, derude. Ja. Men ellers, altså, røgen kommer op fra skorstenene derude, når vi går herover.
Det er damp.
Du ved, det er ligesom om, at det er en meget stor forandring, men man mærker det ikke rigtigt.
Men
tror du, at der er noget den der fornemmelse af, at du ikke rykker godt nok? Ligesom tænker, I sagde, det var vores generations største udfordring, og jeg har ikke opdaget noget andet, end at der er nogen, der har fået en Tesla.
Men hvis du kigger på tallene, så er industrien i gang med at sige farvel til gas og kul. Vores kraftværker har sagt farvel til gas og kul. Kan vi mærke det som dansker? Du tænder radiatoren. Du går på arbejde. Ja. Det kan du da ikke mærke. Men det er da rigtig klimapolitik. Aha. Det er da rigtig klimapolitik. Ja. Det, hvor vi er nu. Nu er vi i gang med omstillingen af transportsektoren. Altså, det er da rigtige biler, der kører rundt derude. Mm. Er jeg ked af, at det er fede biler? Og det for, at de begynder nu at komme i en prisklasse, der gør, at de ikke bare er fede, de er også økonomisk attraktive. Det er da ikke noget mål i sig selv, det skal gå rundt. Altså, hvad er det nu for? Altså, er det blevet sådan noget katolicisme lige pludselig, hvor vi skal piske os selv for, at det er godt? Ja. Det synes jeg da ikke. Det er da ikke noget mål i sig selv, at det skal gøre ondt. Så jeg ser forandringen derude. Det er klart, at vi er jo ikke færdige med det, og det handler jo så lidt om blandt det her med det globale og det nationale. Altså, for eksempel det mad, danskerne spiser, det tæller jo nul i det danske klimaregnskab. Ja. Betyder det, kommer til på et tidspunkt at arbejde med danskernes forbrug, det tror jeg da, at man gør. Men jeg vil gerne lige nå 70%-målet først. Og det er, der er det altså bare sådan, at det, der tæller med det her, det er emissioner i energisektoren. Strøm og varme. Ja. Så er det bare for nogle biler, altså hvordan vi varmer vores huse op, hvad for nogle biler vi kører i. Ja. Og så er det landbruget.
Ja, og det vil sige, hvis man er svinebunden eller kvægebunden i Danmark, kommer det så til at gøre ondt?
Det bliver en forandring. Og der går det ud på at have en. Det er jo derfor, at det er det svarudvalget, skal jeg komme med anbefalinger til. Det handler både om CO2-afgift. Det tror jeg, de fleste vil betragte som en form for smerte. Ja. Der er klart, der er udviklingspotentiale i det også, selvfølgelig. Og der vil være nogen, der også kan lave business på det. Og lige præcis lave den landbrugsproduktion, der gør, at de vinder konkurrencekraft. Selvfølgelig vil der være det. Men der skal også være kærlighed med. Tilskud. Hjælp til omstilling. Så de to ting, dem skal man altid mixe. Når vi for eksempel hæver dieselafgiften, som vi har foreslået i 2025 forhandling, det gør det ondt nede ved tanken. Ja, det gør, altså, der er nogen, der skal betale mere. Og det er let at sige, hvis man ikke kører dieselbiler, det er ligegyldigt. Og hvis man har kort til arbejde, lille problem, langt til arbejde, stort problem. Større problem i hvert fald. Ikke? Ja. Når vi gør det, så siger vi samtidig, okay, det bliver lidt dyrere tanke. Vi vil også godt gøre det lidt billigere at have, bilen, så den faste betaling gør vi lidt billigere. Så det følger jo med.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
At have de der ting i balance, så man skal ikke kun komme med pisken. Jeg mener også, man skal komme med gulerødderne. Og så skal man forandre i et tempo, der gør, altså teknologierne skal være der, og hverdagen skal fungere. Så der er også nogle lavpraktiske ting, der selvfølgelig følger med. Og det er de balancer, man hele tiden skal prøve.
Tror du, at venstrefløjen i Danmark gerne vil have, at det gør lidt mere ondt? At det er det, der ligesom gør, at de er kritiske? Og der er måske også nogle vælgere derude og tænker, at det gør ikke ondt, derfor har vi ikke gjort noget.
Jamen, det er, altså, du skal jo ikke sætte mig ind i hovedet på andre mennesker, men jo, jeg tror da, at der er nogen, der tænker, at det her skal gøre ondt, og næsten ikke kan være i, at man kan lave forandringen, uden det går ondt. Men det køber jeg ikke.
Det var alt, hvad vi havde til dig i Altinget Azure i den her omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Dagens podcast blev lavet af Morten Øjen, Esben Schøring og af mig. Jeg hedder Mads Olsen.